mütəxəssislə söhbətimiz olacaq bu günlər bizim. Əməkdaşlarımız birazdan sonra bağlantını quracaqlar. Siz də suallarınızı verə bilərsiniz. Hansı yeməklərə biz daha çox bu isti günlərdə və korona şəraitində üstünlük verməliyik? Hansı yeməklərdən biz çəkinməliyik? Bu mövzu haqqında daha ətraflı bir söhbət edəcəyik. Ekspert də bizə məlumat verəcək və siz də əgər sual vermək istəyirsinizsə, sualınızı verin. 00989-118-893-8718 nömrəmizdir. Eyni zamanda bizi sosial şəbəkələrdən də izləyin. Aran Radio. Havalar çox istidir həqiqətən. Bax, bizim bu stüdyomuz da istidir. Kondisioneri də söndürmüşük. Bu isti günlərdə, qızmar günlərdə nə yapışar adama? Deyin, söyləyin. Məncə, sərin bir ayran. Həqiqətən də çox içməli olar. Sərin, biraz da soyuğa mail ayran. İndi bu sərin ayran qarşılığında nə var az dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər? Əlbəttə ki, kolalar var, süni meyvə şirələri var, şəkərli içkilər vardır ki, bunlar da əlbəttə ki, marketlərdə satılır və bəziləri bunlara üstünlük verirlər. Amma həkimlərin tövsiyəsi bundan ibarətdir ki, bax bu pandemiya dövründə biz şirniyyatdan çəkinməliyik, şəkərli içkilərdən çəkinməliyik. Çünki bu bizim immunitet sistemimizi gücləndirmir. Əksinə, gücdən salır, zəiflədir. Bəs elə bu təbii içkilərə doğru gedək, ata-babalarımız kimi həqiqətən gözəl içməli ayranlara üstünlük verək və sərin təbii sulara, mineral sulara. Həkimlərin fikrincə, bizim immunitet sistemimizi yuxusuzluq və stres zəifləşdirə bilər. Bəs bu pandemiya dövründə bizim bədənimiz güclü olsun deyə mütləq bizim yuxumuz kifayət qədər olmalıdır. Eyni zamanda stresdən biz uzaq durmalıyıq. Fast foodlar, ayaqüstü yeməklər, qırmızı ət, qəlyan və siqaret. Bunlar da əlbəttə ki, bizim immunitet sistemimizi zəiflədir və korona şəraitində həkimlər deyirlər ki, mütləq və mütləq bunlardan çəkinmək lazımdır. Əlbəttə ilə hər zaman tövsiyə bundan ibarətdir ki, siqaretdən biz uzaq duraq, qəlyandan biz uzaq duraq, fast foodlardan, ayaqüstü yeməklərdən uzaq duraq. Amma əməkdaşlarım mənim bağlantı qurublar, hörmətli həkimlə, dietoloqla, mütəxəssislə, cənab Neyməti ilə Ərdəbil şəhərində. Cənab doktor Neyməti, sizi mən salamlayıram, yorulmayasınız.
Bismillahirrahmanirrahim, mən sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, siz də yorulmuyorsunuz inşallah.
Çox sağ olun, təşəkkürümüzü bildirir sizə, cənab doktor. Söhbətimiz qidalanmaq haqqındaydı korona şəraitində və yayda. Həm istidir, bir yandan da korona və deyirlər ki, hər halda qidalanmaq düzgün olmalıdır. Əsas şərtlər nədən ibarətdir və biz hansı yeməklərə, qidalara üstünlük verməliyik?
Müxtəlif fəsillərdə insanın həyat tərzi dəyişilir. Bəs insan görə qidasın əvəz eləyir, qidasın fərq eləyir hər fəsilə görə. İnsan deyir ki, isti fəsilə ki, isti fəsildə məzacı istiliqdir.
Bəli.
Bəs gəli o qidalardan yiyələr ki, istilik olmuyor ya soğukluk qidadılar. Deyirlər ədviyəcat, baharat və o qidalar ki, qızartmalı qidadılar, duzlu qidadılar, bunları az yesinlər. Duzlu qida insanın xəstəliyini çoxaldar, insanın immunitetini azaldar, insanı korona qarşısında immunitetini azaldar. Bir tane qida normal dayetdə tövsiyə olub ki, hər bir insan eləyə bilər bir qaşıq, yəni çay qaşığı idi. Eləyə bilər hər gün duz yeyə. Əgər bundan çox duz yesə, insanın böyrəyinə zərərlidir, böyrək xəstəliyi çoxalacaq, osteoporoz çoxalacaq, hipertenşin,
bəli, təzyiqə də bəli səbəb olur.
Bəli. Bunlar çoxalacaq, pəs deyilə ki, insan duz az yesin. Hələ duz qidanı tamlandırır. Onun yerinə nə yesin? Açana baharatlardan, açana ədviyələrdən yesinlər. Əgər insan istəyir qidanı pişirə, əgər qızdırdı qidanı, yəni yağla qızartdı, ya şəkər qidiyə tövdü, bunun təbii ya məzacı istilik olacaq. Tövsiyə olub ki, insan qızartmalı qidalar ki, onlar ki, yağla qızarı az yesinlər. Niyə? Əgər yağ çox yesələr, insanın immunitesi azalacaq, gücü azalacaq, insan korona xəstəliyini tez tutacaq.
Doktor, bütün yağlar o təsir imal işdir. Məsələn, heyvan yağları vardır, təbii kərəyat, bunlar da...
Kərəyağı yaxşıdır, önümlü yağdır. Hala nə qədri yəsən, bunun miqdarı, dozu da var. Əgər kərəyağı 10 qramdan aşağı oldu, çox önümlüdür. Yəni, bir dənə bir qaşıq olaydı, deyə bilək ki, qida qaşığı olaydı. Əgər ondan az oldu, yaxşıdır. Ondan çox oldu, insanın zərərli yağın qanda aparacaq yuxarı, insanın çox kalori varidə bədən olacaq. İnsan əgər ondan çox yedi, piylənəcək, bəs açana yiyəcək. Ya zeytun yağı çox önümlü yağdır. Tövsiyəli ki, bir dənə normal qida rejimində bir qaşıq, qida qaşığı zeytun yağı yesinlər. Ya gəlsinlər omega 3, məsələn, balıq yesinlər, qoz fındıq yesinlər. Bu omega 3 yağı önümlü yağdır. Niyə?
Bəli, önəmlidir.
İnsanın immun sistem gücünü aparır yuxarı. İnsan çoxlu xəstəliyin qarşısında güclənir. Məsələn, korona xəstəliyin qarşısında güclənir. İndi əgər istəyir insan yağı qidiyə tökə, ya çox yağ tökməsinlər, ya çox temperaturu çox yuxarı getməsin. Əgər temperaturu ki, qida pişir 190 dərəcə santiqraddan yuxarı getsə, bunlarda toksin istehsal olar. Məsələn, peroksiddir, akroleindir. Bunlar toksindirlər. İnsanı, əgər bunlar toksin çox oldu, insanın xərçəng xəstəliyin çoxalacaq. Qastrointestinal xərçəng xəstəliyin çoxalacaq. Bəs tövsiyə olub ki, yay fəslində insan gərək o qidalardan yiyələr ki, mezacı soyuqluqdır, insanın immunitesini gücləndirir. Bunlar hansı qidadırlar? Tərəvəzlər, meyvələr, qoz fındıqlar, paxla bitkinləri, yağsız ət, balıq əti, ağ ətlərdən, süt məhsullarından, hala süt məhsulları çox zalimdir ki, deyə bilirik ki, mezacı soyuqluqdır. İstifəsinə çox yaxşıdır. Bir dənə normal qida rejimində tövsiyə olunur ki, hər bir insan 2-4 istəkan, hər istəkanın ağırlığı 240 qramdır, süt məhsullarından yesinlər. Hala biri süt yemi eləyə bilər, hər bir istəkan yerinə bir istəkan qatıq yiyə, ya 2 istəkan ayran isə, ya 50 qram pendir yiyə. Hətta eləyə bilsə, məsələn, bir istəkan, ya yarım istəkan dondurma yesə, o da eləyə bilər sütün yerin görə.
Aha,
əgər şeylər bunlar süt yiyələr, gəlsinlər o süt və süt məhsullarından yesinlər ki, bunların probiotiki vardır. Probiotik qidası o qidalardırlar ki, hər bir qramında 1 milyon dənədən artıq faydalı mikrob vardır. Bu faydalı mikrob insanın gastrointestinal immunitesinin ya boğarsıq immunitesinin gücün çoxaldır. İnsan çoxlu xəstəliyin qarşısında, infeksiya xəstəliyin qarşısında, korona xəstəliyin qarşısında, kronik xəstəliyin qarşısında, deyə bilək, rəhdamar xəstəliyin qarşısında, hətta o şəkər xəstəliyin qarşısında, hipertenşin xəstəliyin qarşısında gücdür.
Cəmil doktor, bu probiotik deyirsiniz, indi bəzi fabrikaların məhsullarını, məsələn, qatıqda ya da yoğurtda görsən ki, üzərində yazır ki, bunun probiotiki vardır. Bu necə olan bir şeydir? Yəni, bunu sonra qatırlar, bunu nədən əldə eləyirlər? Yoxsa elə təbii olaraq hər bir məhsulun içərisində olur?
Deyə bilmək, təbii qatıq və probiotik qatığın fərqi vardır.
Aha.
Bu probiotik qatığa gəlirlər, deyə bilirik ki, o materiallər ki, deyirlər starter, damazlıq. Damazlıq qatığı ki, probiyotiki var, onları artırırlar. Yəni, əgər desək, müqayisə eləsək ki, probiyotik qatığı ilə və təbii qatığı ilə, probiyotik qatığının mikrobi 10 bərabər təbii qatıqdan çoxdur. Və bu mikrob faydalı mikrobdurlar. Yəni, gəlir insanın boğarsığının immunitetini gücləndirir və ondan səbəb olur ki, insanın bədənin immunitetini güclənə və insan çoxlu xəstənin qarşısında gücləyirlər. Və əgər insan xəstədə olsa, simptomlar, nişanələr, əlamlər bunlar da
yüngül olar da.
Yüngül olar da.
İçməlilər necə, doktor, bu yayda hansı içməlilərə?
İçməlilər önəmli, çox gözəl içməli sudur.
Aha, sud.
Eləyə bilər, məsələn, çay da ola, eləyə bilər, meyvə suları da ola bilər, eləyə bilər
ayran.
Bəli, meyvə təbii suları ola, ayran su ola, eləyə bilər, məsələn, ayran ola və təbii istəyir, ya limon su, limona və limon suyu ilə, məsələn, acana şəkər bura, onu da eləyə bilər, bu önəmlidirlər. Məsələn, limonda antioksidanlar vardırlar. Bu antioksidan yenə də gəlir. İnsanın immunitetin gücün çoxaldı. Pəs insan gələcək, çoxlu xəstənin qarşısında güclənəcək.
Aydındır. Çox sağ olun, canım doktor Neymətdə. Biz yenə də vaxtınız olarsa, birazdan sonra verilişin növbəti hissəsində zəng açarıq. Yenə də biz bu vaxta daha ətraflı söhbət eləyərik. Təşəkkür eləyirik. Sizə hələlik mi sizinlə sağ olun?
Mən də sizə təşəkkür eləyəm. İnşallah qulluğunuzda varım.
Çox sağ olun. Allahın amandı. Bəli dostlar, bütün bunlarla yanaşı bizim immunitetimizi gücləndirən amillərdən biri stresdən uzaq durmaqdır və şən yaşamaqdır. Sevinc içində yaşamaqdır. Bir gözəl mahnı dinləyək, sevinc mahnısını sonra sizinlə olacaq. Tamam edirik biz dostlar, hörmətli eşidənlər, gözəl bir mahnıydı. Təşəkkür edirəm əməkdaşlarımıza və arzu edirəm ki, hər zaman ürəyinizdə sevinc yaşansın. Hörmətli izləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, qayıdırıq əsas söhbətimizə, mövzumuza, koronadan danışırdıq, qidalanmaqdan, immunitetin güclənməsindən. Yenə də söhbətimiz olacaqdı və biz sırada başqa bir bölüm sizin hazırlamışıq. Əlbəttə, əməkdaşımız Məhəmməd bəy Azəri. Onu təqdim edəcək sizə. Cənab Azəri, sizi mən salamlayıram.
Allahın adı ilə salam, hörmətli izləyicilər. Hamınıza can sağlığı arz edirəm. İnşallah ki, bu pandemiyadan da başı uca çablaq, cənab Cəhandidə. Sərt bir vəziyyətdir. Bu 5-ci dalğa da gəlibdir koronavirusun. Bəli. Bu delta koronavirusu ki, Hindistandan demək ki, yayılıbdır bu da. Və deyirlər ki, bir dəqiqədə bir insan 10-15 nəfəri yoluxdura bilər.
Çox təhlükəlidir.
Bu çox təhlükəlidir, gərəklidir ki, çox özümüzü qoruyaq və xoşbəxtliklə vaksinlər də istehsal olunur. Bəli, İranda bəli. Da vaksinlərimiz istehsal olunur və bu ali bir vəziyyətdir. Və buna görə də çox sevinirik. İnşallah ki, bununla...
Apteklərdə bizə diləyəcəyiz inşallah.
Bəli, sıra söhbətimiz olacaq bu barədə. Dostlar, COVID-19 pandemiyası vaksinlərin yaradılmasında yeni dövrün əsasını qoydu. Əgər əvvəllər bir vaksinin istehsalı üçün 10-15 il vaxt lazım gəlirdirsə, indi bu zaman kəsiyi bir illə qədər azaldıla bilər. Bəs biz həqiqətən koronavirus vaksininin yaxın zamanda kütləvi istehsalına ümid edə bilərik ki, bunu da görürük müxtəlif ölkələrdə. Koronavirus vaksini istisal olubdu qısa müddətdə və bu ümid vericidir. Coviran bərəkət vaksini İranlı gənc tədqiqatçılar və alimlərin səylərinin məhsulu olan vaksindir və son zamanlar yerli biliyə söykənməklə istihlak liziyasını alıb və İran dünyada korona vaksini istihsal edən 6 ölkədən birinə çevrilibdir. Həzrət Ayətullahul Uzma Xameneyi, İran İslam İnqilabının rəhbəri iyunun 25-i 2021-ci ildə, yəni neçə gün bundan əvvəl, COVID-İran bərəkət vaksininin birinci dozasını vurdurublar. İslam İnqilabının böyük rəhbəri peyvəndlənmədən sonra öz elmi və praktik səyi təcrübəsi və biliyi ilə ölkəni bu milli iftihara sahib etdirən bütün məsul şəxslərə təşəkkür ediblər və bu nailiyyət həqiqətən ki, biz İranlılar üçün hörmətli dostlarımız böyük bir fəxridir. Bəli, vaksinlər istisal olunur və günbəgün insanlara vurulur, amma gərəklidir ki, bu vaksin bizə çatana dək və hətta vaksin bizim bədənimizə çatandan bir neçə müddət sonra da şəxsi gigiyenamızı riayət edək. İndi buna görə də gələcək bu hissədə Azərbaycana da bir başvuraq görə orada da koronavirus xəbərlərindən nələr yayınlanıbdır. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 62 yeni yoluxma faktı qeydə alınıbdır. 33 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxanlardan vəfat edən bugün olmayıbdır və bu şükür yeri vardır. Azərbaycan Respublikasında indiyədək ümumiliklə 336.479 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub, onlardan 330.466 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4.978 nəfər vəfat edib və aktiv xəstə sayı 1035 nəfərdir ki, inşallah şəxsi gigiyenamızı riayət etməklə özümüzü qoruyacaq və bu virusa da qalib gələcək. Məndən bu qədər, sağ olun.
Bəli, təşəkkür edirik əməkdaşımıza Cənab Azariya və siz hörmətli dostlarımıza da üstü təşəkkürümüzü bildiririk, yorulmayasan deyirik bizə, qulaq asan bizi dinləyən əzlərə, bəziləri yolda gedə-gedə maşında bizi dinləyirlər, bəzi əzlərimiz iş yerində bizə qulaq asırlar, yəni bu verişi dinləyirlər, bəziləri də kənd yerlərində, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olurlar. Hər halda, hər yanda varsınız, hər işlə məşğulsunuz. Hər birinizə biz uğurlar diləyirik, dəyərli dostlarımız. Can sağlığı çox önəmlidir. Sağlamlığımızı qoruyaq, saxlayaq. Söhbətimizi davam etdirəcəyik. Düzgün qidalanmaq haqqında biz danışacağıq. Yenə də bizimlə qalın. Dinləyicimiz Elciz bizə mesaj göndərmişdir. Elciz bəy bizə masalıda mesaj göndərib yazmışdır ki, biz ümumiyyətlə hər zaman ədviyyələrdən daha çox istifadə edirik və istilik yeməklərə üstünlük veririk. Yayda necə? Yayda bayaq hörmətli həkim qısa işarə etdi. Mən yenə soruşaram Elciz. Bizimlə qalsan, birazdan sonra bağlantı olacaqdır. Yayda görək istilik yemək lazımdır, yoxsa yox. Əgər yiyəcəksə, onda nə qədər yemək lazımdır istilicə? Nə qədər üstünlük vermək lazımdır və koronanın qarşısını bu ala bilərmi, yoxsa yox? Bu vaxtda mən sual verirəm, İlciz bəy, qalsan bizimlə. Dostlar, bizim bağlantımız yenə də qurulmuşdu. Əməkdaşlarım bağlantı qurublar, örmətli həkimlə, diyetoloqla, cənab doktor Neyməti ilə Ərdəbildə. Cənab doktor Neyməti, bir daha sizi salamlayıram, yorulmayasınız.
Mən də bir daha sizi salamlayıram, siz də yorulmayasınız.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Az öncə dinləyicimizin biri sual vermişdi. Biz ümumiyyətlə ailəmizdə yazmışdı ki, istilik yiyirik. İstilicə çox önəm verir. Yayda necə biz bunu yəni yesək bədənimizə ziyan ola bilərmi? Belə bir məzmunda sual ünvanlamışdı bizə.
Qidalanmaqda çoxlu növdə vardır. Əgər insan istəyir düzgün qidalana, bütün nutrient ehtiyacları təmin ola, gələ müxtəlif qidalardan yiyələr. Deyə bilmək üçün çörəkdir, kəbəhli çörək. Onun yerini eləyə bilər cüciyə, ya karkıdaliya, ya kartof yiyə. Onun yanında həttindən gərə tərəvəzlərdən, meyvələrdən yiyə, yaxsız ət yiyə, balıq ət yiyə. Əlbəttə, deyilər ki, balıq ət yemək. Həftədə iki dəfə balıq ət yiyəsə, insanın o yağ ki, omega 3 yağıdır, onun ehtiyacı yəni, təmin olacaq. Həttindən gərə süt məhsullarından da yiyə, duzlu qida, yağlı qida və şəkərli qida az yiyələr. İkinci nöqtə ki, insanın qidalanmağında, düzgün qidalanmağında vardı ki, bu da insan gərək yay fəslində, yay mövsümündə o qidalardan yiyə ki, soğukluq əsərləri vardı. Deyə bilmək, çörək soyuqluqdur, düzgün soyuqluqdur, meyvələr, tərəvəzlər soyuqluqdur.
Yayda bunlara daha çox
sünə yayda bunlar çox gözəl qidadılar.
Bir də doktor, bədənimizin məzacını da bilməyimiz də yaxşı olaraq.
Deyilir ki, çoxlu insanın mizacı, yəni 99% insanın mizacı soyuqluqdur. Bəli, insanlar ki, yay mövsümündə var istili mizacıları vardılar, tosiyonu bunlar soğuluq qida yesinlər. Və əgər istəyirlər ki, misal vuruyam, deyə bilirik ki, bir dənə misal vuruyam, insanın mizacı soyuqluqdur, istəyir istili qida ye. Əgər bu qidanı yağla pişirdi, əgər bu qidaya şəkər artırdı, bu qidanın mizacı olacaq istilik. Deyə bilirik ki, süt məhsulları soyuqluqdur. Əgər torbada qalan qatıq, ya pendir içi qalıbdır, onu yesə, ya probiotik qidaları istilikdir. Vəli, probiotik qidaları yay fəslində də tosiyo olubdur. Niyə? Deyilə ki, bundan az yesən, əgər istəyirsən, məsələn, probiotik qidası yesən, istəsən qatıq yesən, yuğut yesən. Qatıq ya yuğut, yəni yarım istəkan olacaq. Bəli. Ya yuğut, məsələn, bir istəkan olacaq. İstəsən pendir yesən probiotiki, bundan 50 qram olacaq. Niyə? Bunun səbəb olur ki, insanın immunitetinin gücü çoxala, insan xəstəliyin qarşısında güclənə.
Aydındır. Doktor, bir də vitamin D ilə bağlı suallar gəlir ümumiyyətlə, bu həblər, preparatlar şey atırlar. Mən özüm çox görmüşəm apteklərdə, deyir ki, koronadu D vitaminini bizə verirsən. Bu nə qədər qarşısını alır və bunu bizim başqa yeməklərdən, məhsullardan ala bilmərik?
D vitamini bir dənə vitamindir, qidada çox azdır. İnsanın 75% ehtiyacı D vitaminə gün işığından təmin olur.
Aha, günəşdən bəs təmin günəşdən olur, 75% bəli.
Qidada çox azdır. Ona xatir, çün qidada azdır, səyyihə təşkilatın tosiyası İranda budur. O uşaqlar ki, 3 gün, ta 5 gün dünyaya gələndən sonra ta insan böyüdü, qocaldı ömrünün axırına, D vitamini supplementi ya qida əlavəsini yesin. Hala bunlar nə qədər yesin? Əgər istəyir, insan xəstəliyin qarşısını ala, gərək bunlar hər ayda deyilər ki, 50 min international unit, 50 min vahiddir. International unit həb şəklində, terim şəklində vardır, bunları yiyəcəklər.
Ayda bir dənə atır ondan, doktor qəbul.
Ayda bir dənə atsınlar. İstəsələr, əgər atalar, bunu qidalandan sonra atalar.
Yeməkdən sonra bəs.
Bəli, yeməkdən sonra. Niyə? Çünki D vitamini, deyə bilmək üçün, yağda həll olar. Çünki bu qidakı insan yey, D vitamini cəzbinə çoxlu kömək elir. Hala görürsən ki, insanın D vitamini qanda azdır. Əgər 30 nanogram her litrdən az oldu, gərək bu dərman ola, malicə ola. Hala dərmanı nə cürdür? D vitamin dərmanı 6 ta 8 həftə, hər həftə 50 min international unit ya IU gərək bu D vitamini yiyə. D vitaminin immunitetinə, insanın immunitetinə çox kömək elər. Niyə? D vitamini səbəb olar ki, insanın immunitetinin gücü çoxala və insan çoxlu xəstəliyin qarşısında, deyə bilir, korona xəstəliyin qarşısında güclənə.
Aydındır. Başqa vitaminlər də var, doktor. Məsəl üçün, onun da preparatını almağa cəhd eləyir insanlar. Həmişə apteklərə müraciət olunur ki, bizə məsəl üçün A vitamini, B vitamini, nə bilim, C vitamini verəsən. Bunları bu həblərdən almaq düzgündür, yoxsa yeməklərdən, tərəvəzlərdən, meyvələrdən?
Qida tosiyələrin nəzəri budur. Əgər insan müxtəlif qidalardan düzgün qidalansa, nutriyyət, deyə bilirik ki, supplement ya qida əlavəsinə ehtiyacı yoxdur. Məgər neçə dənə vitaminlər? Biri, məsələn, deyərək, B vitaminidir. Ya, məsələn, deyə bilirik ki, uşaqlarda, görürsən ki, uşaqlar 6 aydan istəyir, nənə sütü yey, onun yanında gələ qida da yiyə. Gərək bunlara da dəmir supplementi ya dəmir qida əlavəsi versinlər. Ya uşaqlar ki, görürsən, ət, balıq əti, toğ əti bunlardan yeməyirlər. Bunlar həttən gəlsinlər dəmir və zinc qida əlavəsini yesinlər. Ya uşaqlar ki, görəksən ki, fast foodlar, onlardan çox yeyirlər. Ala bunlar da bunlardan çox yeyirlər, gələk bunlar həttən gələlər, deyə bilək ki, multivitamin, mineral, supplement, ya qida əlavəsi yesinlər. Bəs hər insana, hər yaşda bir dənə tövsiyə, yəni xas, məxsus tövsiyə vardır ki, onlar gələ qida əlavəsinləri yesinlər. Hə. Ya məsələn, deyə bilək ki, o uşaqlar ki, süt məhsullarından yeməyirlər. Deyə bilək ki, əgər uşaq, yəni yeni yetmə yaşında,
bəli,
məktəb yaşında uşaqlar gərək gündə 2-3 istəkan, hər istəkanın ağırlığı ki, 240 cc-dir, bu süt ya süt məhsullarından yesinlər. Əgər bunlar süt məhsullarından yeməklər, həttən gəlsin hər gündə 1 qram ya 1000 miligram kalsiyum yesinlər. Əgər istəyirlər də kalsiyum qida əlavəsini yeyirlər, həttən qidalananda bunları yesinlər. Bəli, əgər insan yəni düzgün qidalansa, müxtəlif qidalardan yesinlər, tərəvəzlərdən, meyvələrdən, proteini qidalardan, süt bəli, məhsullarından, ət qidalarından bəli, bəli, və deyə bilək ki, serial qidalarından, məsələn, çörəkdən zaten düzgün qidalansa, qida əlavəsinə, supplementə, mükəmmilə ehtiyacı olmayacaq.
Aydındır. Doktor, dinləyicimizin biri ilə indicə bizə sual göndərə bilir Ramiz bəy. Yazmışdır ki, deyirlər ki, korona xəstəliyi ilə mübarizə aparmaq üçün istilik yeməklərə üstünlük vermək lazımdır. Soyuqluq yesək bizdə korona özünü göstərə bilər. Bu nə qədər düşündür?
Yəni, bir qida normal rejimində budur ki, insanın nutrient ehtiyacı təmin ola. Bu nutrient ehtiyacı bütün qidalardan yiyələr. Hala həm qidalarda istilik vardır, həm qidalarda soyuqluq vardır. Əgər biri istəy soyuqluğun cürrə, məsələn, qatıq soyuqluqdur. İstəy ki, qatıq istilik ola, buna nəna tövsünlər. Ya süt soyuqluqdur. Əgər istəy sütün soyuqluğu düzələ, gəlsin buna bal tövsün, ya gəlsin xurma ilə yesin. O nəzər, yəni əgər insanın bütün ehtiyacları təmin ola, deyə bilək ki, soğuklu qidalardan ya istilik qidalardan insanın immunitetin gücü korona xəstəliyində güclənəcək. Yəni insan immunitetin korona xəstəliyinin qarşısında güclü olacaq.
Aydındır. Çox sağ olun Cənab Doktor. Yenə də Cənab Doktor, bax korona ilə bağlı, korona zamanı qidalanmaqla bağlı yenə də son tövsiyəniz, sözünüz, söhbətiniz varsa buyura bilərsiniz.
Korona xəstəliyinin qarşısını almaq üçün neçə dənə nöqtə vardır ki, bunu deyəm. Biri budur ki, yağlı qida az yiyəcək, şəkərli qida, duzlu qida az yiyəcəklər. Niyə? Bu xatırın ki, duzlu, şəkərli və yağlı qida insanın immunitetin gücünü azaldır. Gələcək onun yanında müxtəlif qidalardan yiyəcək, müxtəlif vədələrdə yiyəcək. Sübhanə səhərdə, gün ortada, naharda, axşam qidalanacaq. Hala gəlsə, istəsə qidalanacaq, tərəvəzlərə, meyvələrə çox tövsiyə olubdur ki, niyə tərəvəzlər, meyvələr, həm lifləri vardır, bu liflər insanın immunitetin gücün çoxaldır. Tərəvəzlərdə, meyvələrdə çoxlu vitaminlər vardır, deyə bilək ki, çoxlu antioksidanlar vardır, C vitamini vardır, B qrup vitaminləri vardır. Onun yanında gələcək həftədə 2 dəfə balıq əti yiyəcək. Əgər balıq əti yemək, həttən gəlsin onun yerinə qoz fındıqdan yesinlər. Niyə bu xatırın ki, balıq əti və qoz fındıq bunun omega 3 yağı vardır və bu omega 3 yağı insanın immunitetini gücləndirər. Gələcək həttən süt məhsullarından yiyəcək. Əgər istəsələr süt məhsullarından yesələr, gündə 2-4 istəkan süt məhsullarından yiyəcək və yaxşı budur ki, süt məhsulları probiotik olacaq. Həttən gələcək hər gün 4-6 istəkan su içəcək. Niyə? Suyun bir xasiyyəti vardır, insanın immunitetini gücləndirir. İkinci xasiyyəti vardır ki, əgər insan korona xəstəliyini tutub, bu korona virusu 4 gün insanın boğazında qalır. Əgər insan bu 4 gündə su içsə ya boğazın qarqarı eləsə, bu virus aradan gedəcək. Və əgər su içsə gedəcək insanın meydəsinə, meydəsinin turşunun əsərində bu virus yanıb aradan gedəcək. Pəs bu tövsiyələr vardı korona xəstəliyinin qarşısında. İnşallah ümidim vardı ki, yaxşı yola tövsiyələr.
İnşallah, inşallah faydalanmış olan əziz dinləyicilərimiz və sizə də öz minnətdarlığımızı bildirirəm doktor Neyməti. Bu gözəl və dəyərli məlumatlara görə. Biz sizinlə sağollaşmaq istərdik.
Mən də sizdən təşəkkür
edirəm. Çox sağ olun. Bəli, dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, birlikdə dinlədik, danışdıq cənab doktor Neyməti ilə gözəl söhbətlərinə görə bir daha efir vasitəsilə təşəkkürümüzü bildiririk və demək istərdik. Siz də yəqin ki, bunu bildiniz və bilirsiniz, əlbəttə, biraz elə öz aramızda riayət etmirik. Şəkərli, duzlu və yağlı yeməklərdən az yeməliyik. Yəni, bunlardan çox istifadə etmək bizim bədənimizi gücdən salar. Bir daha da qeyd edim, şəkərli, duzlu və yağlı yeməklərdən az istifadə etmək lazımdır. Gedək, mahnı dinləyək. Mahnı vaxtıdır.
Sevgilimle mana kaldım.
Çok sağ olun hürmetli dostlarımız, değerli eşidenler. Artık bu veriliş ayarlanan efir vakti burada sona çatır. Özünüze yakışır bakın, sağlamlığınızı koruyun, saklayın. Sağ olun, selamat kalın.
Dostlar, Aran Radyosu'ndan indi ise Əxlaq dərsləri unvanlı verilişində dinlərik din alimi Ayətullah Hacıqası Yetəsən amili cənablarının dəyərli sözlərini.
Özümü tamam əzizləri dəvət eləyəm Allah-u Teala'nın təqvasinə. Təqva Allah bir təbirdə tamam sözü yetirir. Heç sat qalmay. O da budur tuşədi. Bu aləmdə sənə tuşədi. Əgər istəyəsən düz keçinəsən, əgər istəyəsən səfalı qəlbin ola, səfalı əxlaqın ola, Safalı zehnin ola Və hamısı tuşəsdir Tuşəsiz Nəcür olay bu bədən qalay Əyə olan insanın Zəmiri, ruhi, həqiqəti Tuşəsiz qala Və ahirətdə Həqiqi tuşə ibarəti təqvadən Əməli salihdən Əxlaqdan, ədəbdən Bunlar tuşə olay Məhşərdə, əqəbatı bərzəqdə Vəxti bu tuşə olmay Peşmansıq tutay, nədamət tutay Allah tey nədamətdən danışıb, cəhənnəm əhli necə nadım olacaq? Nədamət qahi sözlərində görsənik, nədamət qahi işlərində görsənik, bir iş görəylər cəhənnəmdə. Və nədamət qahi vəcənatı surətdə görsənik. Üzünə baxsayın, məlum olay, bu elə peşmandır, elə içərdən ot tutub yanıq. Baxıb görübsən, Çətin müsibətə düşənin üzünə, üzü qiyafədən hər nəyə görsədir. Qurandan məlum olay, ahirətdə bir dəni duman üzün bürüyəcək, duman. Qubar üzün bürüyəcək. Bir dəni bücür bürüyəcək, üzünə baxsın deyəcəksən, qəranlıq giyəcəkdir. Allahım təalül eləyir, ləzinə əhsənül xüsna və ziyadə. Aləmi bücür qurmuşam, yaxsını qələdin, Qabağva yaxsılı çıxacaq. Quya salıbsan, qabağva quyu çıxacaq. Və ziyadə, yaxsını verədin, yaxsılı çıxacaq, ondan artıq da verəcəyəm. Sən yaxsı iş görürsən. Yaxsılıqdan böyük kələh yoxdur, kələh axtarıysan. Kələh düzlükdədir. Allah da alışıcam buraya, Və la yərhəqu vücuhahum qətər. Qətər yəni qubar. Qətər yəni duman Bunların üzün qiyamətdə duman tutmayacaq Və la zillə Zillət də tutmayacaq Ulaikə əshabul cənnə Hum fiha xalidun Behiş bu cür ehsan eləyənlərin yeridir Dalısıcaq burayı Və ləzinə kəsəbus səyyəat Onlar iki dünyada Tey pis iş gördülər Pis iş dalısıcaq oldular Cəza-u səyyətin bi misləhə Qabaq pisliyin qabağına pislik çıxar. Kəmatu dinu tudanu. Nə cür müamilə edibsən, o müamilə çıxacaq qabağına. Dalına qulaq as. Və tərhəquhum zillə. Üzlərin bunların zillət bürüyəcək. Mə ləhum minəllahi min asim. Allah tərəfindən heç saxlanmaq yoxdur bunlara. Heç ismət yoxdur bunlara. Kəənnəmə uğşiyyət. Vücuhuhum qıtağın minəlləyli muzvimə. Allah buraya üzlərinə baxsın, deyərsən, bir gələnlük giyəcəm, bunların üzün bürəyib, bunlar ki, bu halə qalıblar. Ulaikə əshabunnar, hum fiha xalidun. Allah buraya həmişəlikdir bu bədbəxti. Təqva budur, bu daimi bədbəxtini insan özündən dəf eləyə. Nə xədə ağır sözlər deyiblər Quranda, Xudaya, və nə xədə böyük şəqavətdir, insan bunlardan qafıl ola, Və bir etina olan Bu sözün çox tuğlanı idaməsi var
İran İslam Respublikasından səsimizi dinləyən əzizlərimizi bir daha da səmimi qəlbdən salamlayırıq Və sizə can sağlığı arzulayırıq. İnşallah ki, can sağlığının kənarında hər kəs uca ruh sağlığına malik olsun, psixi durumlardan, gərginliklərdən uzaq dursun inşallah və inşallah ki, hər zaman siz əzizlərimiz eləyə biləsiniz, fürsət əldə edib, Aran Radiosundan səslənən proqramlarınızı da alıb izləyəsiniz. Əməkdaşlarımız indi isə günün yeniliklərinə bir baxış unvanlı proqramını təqdim edirlər.
Günün yeniliklerine bir bakış. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün yeniliklərinə bir baxış verişi ilə sizinləyik. Ermənistan, Füzuli və Zəngilanın minalanmış ərazilərinin xəritələrini Azərbaycana təhvil verib 15 erməni əsirin geri qaytarılması müqabilində. Azərbaycanlı deputatlar və xəbər saytları məsələ ilə bağlı şərhlər yazır və bunu Azərbaycanın növbəti uğuru kimi qələmə verirlər təfərrüat yazısında. Rusiya Federasiyasının təşəbbüsü ilə Ermənistan işğal dövründə Füzuli və Zəngilan rayonlarında bastırdığı təqribən 92 min tank və piyada əleyhinə minalara dair xəritələri Azərbaycan tərəfinə təqdim edib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi mina xəritələrinin alınması üzrə humanitar təşəbbüsün həyata keçirilməsində göstərdiyi vasitəçilik xidmətlərə görə Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya Federasiyası sülh məramlı kontingentinin komandanı Rüstəm Muradova təşəkkür edib. Mina xəritələrinin əldə edilməsi 10 minlərlə vətəndaşımızın o cümlədən mina təmizləyənlərin həyatını təhlükədən xilas edəcək və işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən əsası qoyulan tikinti və yenidən qurma layihələrini və məcburi köçkünlərin qayıdışı prosesini sürətləndirəcək deyə məlumatda bildirilir. Xəbərdə belə bir qeyd də var. Humanist addım olaraq Azərbaycan tərəfi Məhkəmənin hökmü ilə azadlıqdan məhrum edilmiş və təyin edilmiş cəza müddəti bitmiş 15 nəfər erməni əsilli şəxsi Ermənistana təhvil verib. Bunlara bir xatırlatma da verək ki, iyulun 2-sində Bakıda 15 erməni diversantın məhkəməsi yükunlaşdı və onlara 6 ay 4 il müddətində cəzalar təyin edildi. Ölkümüz davam edir. Azərbaycan ərazisində təxribatçılıq fəaliyyəti göstərdiklərinə görə saxlanılaraq, barələrində cinayət işi başlanılan ermənilərə humanist cəzalar təyin olunması sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb oldu Azərbaycanda. İnsanlar bunun səbəblərinə dair müxtəlif şərhlər verirlər. Təhlillər isə deyirdi ki, Azərbaycanın humanist davranışı qətiyyən səbəbsiz deyil. Bu prosesdə Azərbaycan məqsədlərinə nail olub. Ermənistanın hərbi siyasi cinayətkar rejiminin əməlləri bir daha təsbit olunub. Açıq məhkəmə iclasında ermənilərin etirafları ilə dünyaya da bəyan edilib. Habilə Azərbaycan sülh tərəfdarı kimi humanist addım atmaqla ermənilərə və dünyaya növbəti mesajını verib jestini edib. Əlbəttə, humanist cəza təyininin səbəbləri təkcə bununla da yekunlaşmır. Diversantlar məhkum edildi, Azərbaycan məqsədlərinə nail olub və artıq bizə erməni məhkumları burada həbsxanada saxlayıb onlara xərç çəkmək, yedizdirmək, geyindirmək, müalicə etdirmək gərəkdirmi? Niyə dövlət artıq xərcə düşməlidir indiki vaxtda? onlardan təyinatları üzrə istifadə etmək optimal variantıdır. Yeni müsabat saytı belə yazır. Efir vaxtımız davam edir. Ağdamdan sonra Füzuli və Zəngilan ərazisində mina xəritələrinin Azərbaycana verilməsi Prezident İlham Əliyevin uzaq görən siyasəti, diplomatik maharəti və Azərbaycan diplomatiyasının növbəti uğurudur. Bunu reportu açıqlamasında Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Ceyhun Məmmədov deyib. Onun sözlərinə görə ermənilər müxtəlif bahanələr gətirərək həmin xəritələri bir müddətdir Azərbaycana verməkdən imtina edir. Daha çox Azərbaycanlının minalar nəticəsində həyatını itirmələrinə nail olmağa çalışırdılar. Ancaq onların bu arzusu Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu daxili və xarici siyasət, diplomatik səylər nəticəsində iflasa uğradı. Azərbaycan zamanla qarşısına qoyduğu bütün məqsədlərə nail olacaq. Baş verən son hadisələr bu fikri bir daha təsdiq eləyir. Deputat qeyd edib ki, xəritələrin əldə edilməsi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa və quruculuq işlərinin sürətlə aparılmasına şərait yaradacaq. Artıq bölgədə ciddi quruculuq işlərinə başlanılıb. Qısa müddətdə bu ərazilərdə həyat öz axarına qayıdacaq. Eyni zamanda minaların xəritələrinin Azərbaycana verilməsi onların aşkarlanması üçün sərf olunan xərclərin azaldılmasına gətirib çıxaracaq. Bundan ən vacib məsələlərdən biri də xəritələrin əldə edilməsinin İnsan yetişisinin qarşısının alınmasında əhəmiyyətli rol oynamasıdır. Son bir neçə ayda 100-dən çox Azərbaycan vətəndaşı bu minaların qurbanına çevrilib. Çoxlu sayda insan dünyasını dəyişib. O bildirib ki, Ermənistan bir müddət bundan əvvəl 15 əsir qarşılığında Ağdamın xəritəsini Azərbaycana verib. Füzuli və Zəngilanda 92 min mina xəritələrinin əldə olunması həmin uğurun davamı hesab olunmalıdır. Hazırda Ağdamdan sonra ən böyük infrastruktur layihələri Füzuli rayonunda da həyata keçirilir. Burada yeni hava limanı, dəmir yol xətləri və avtomobil yolları inşa olunur. Bu baxımdan Füzuli xüsusi strateji əhəmiyyət kəsb eləyir. Xəritələrin əldə olunması layihələrin daha tez zamanda icra olunmasına öz ciddi töhfəsini verəcək. Hörmətli dinləyicilərimiz, istənişdə işidənlər, bununla bugünkü veriliş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə. Bizimlə olduğunuza görə siz Aran Radiosundan günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkür edirik sizə. Sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Məhəbbətlə və rəğbətlə proqramları izlədiyiniz üçün minnətdarıq. Sizə hər zaman sayğımız, hər zaman hörmətimiz vardı. Hər zaman sevinirik ki, sizin kimi əziz dostlarımız vardı və biz eləyə bilirik. Aran Radiosu vasitəsilə, bu körpü vasitəsilə sizinlə əlaqə saxlayaq, sizinlə danışaq, sizi dinləyək və öz demək olar ki, verilişlərimizi sizə çatdıraq. Bunun üçün də Minnətdarıq hər birinizə, təşəkkür edirik əzizlər. Gəlin verilişlərimizi davamlandıraq. Ədəbiyyat səması başlıqlı verilişin əməkdaşlarımız ədəbiyyat sevər əzizlərimiz üçün təqdim edirlər, birlikdə izləyirik.
Ədəbiyyat səması.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, ədəbiyyat sevər yoldaşlar, salam. Bu vaxtınız xeyr olsun inşallah. İran İslam Respublikası Aran Radiosundan Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Hörmətlilər, sizi bugünkü verilişimizi dinləməyə çağırıram. Məhəmməd Əli Tərbiyət öz dəyərli əsəri, yəni Danışməndan Azərbaycan kitabında bu şairin kamil adını belə qeyd edir. Nemətullah Keşvəriyyə Dilməqani. Hər halda təzkirələr aydınlaşdırırlar ki, Keşvəri böyük şair Həbibi ilə bir əsrdə yaşarmış. Bu iki şair ara dostluq əlaqələri çox dərin imiş. Dediyimiz kimi, bir tədad təzkirəçilərin inamı budur ki, Keşvəriyyə Təbrizi ulu şair Şah İsmail Xətai dərbarının şairlərindən sayılarmış. Şair Keşvərinin əsərləri iki baxımdan araşdırılmalıdır. Birincisi budur ki, Keşvəri ədəbiyyat baxımından sanki taysız bir şair kimi tanınmışdır. İkinci nəzəriyyədə Keşvərinin şeirləri öz əsrinin öza əhvalını əks etdirməyinə görə unvan olur. Niyə ki, bu şeirlərdə şair yaşadığı əsrin ictimai, İqtisadi, siyasi və mədəniyyət öza əhvalını aydınca əks etdirmişdir. Ədəbiyyatçıların inamı budur ki, şair Keşvərinin şeirləri çoxlu şairlərə, o cümlədən Şah İsmail Xətai, Məlik-i Şüərai Həbibi və Mövlana Füzulinin şeirlərinə ilham qaynağı olmuşdur. Doğrudan da Təbrizli Keşvərinin şeir divanı Azərbaycan şeirini daha artıq gücləndirdi və ona qudrətli qolqanad bağışladı. Keşvəri sanki bir həkim kimi cəmiyyətin pisliklərini görür, dərtlərini, kədərlərini dərk edir və o dərtlərin dərmanını şeirlərində qeyd etməyə çalışır.